Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države pozvale Srbiju i Kosovo da hitno pronađu kompromis za pitanje autotablica. Stabilizuje se situacija posle poplava na jugozapadu Srbije. Rudari u Zenici i Tuzli u Bosni i Hercegovini obustavili rad zbog neisplaćenih plata. Iran uhapsio 40 stranih državljana pod optužbom za učešće u protestima u toj zemlji. FIFA zabranila igračima Belgije da u Kataru nose natpis Love, ljubav. U nastavku ćete čuti šta za naš program o problemu registarskih tablica između Kosova i Srbije kažu neki od vozača na Jarinju.
Ljudi su već previše zamoreni sa svima.
Svaki dan stikere, prolazimo, čekamo po 2-3 sata. Od kad živimo ovde tenzije, svaki dan isto.
Porešće, ne može da ide ovako stalno.
Kao i šta sve nije dozvoljeno na aktuelnom svetskom prvenstvu u fudbalu.
Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je i bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je konstruktivan angažman u pokušaju da se pronađe rešenje za problem sa registarskim tablicama na Kosovu, izjavio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Christopher Hill nakon susreta sa Vučićem, prenosi Nevena Bogdanović. Pozvao sam predsjednika Vučića da nastavi svoj konstruktivan angažman u procesu u nadi da ćemo naći rešenje. Konačno, morat ćemo da imamo angažman obe strane u ovome, a konstruktivan angažman je pravi pristup.
Izjavio je Hill nakon susreta sa predsjednikom Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti je ranije prihvatio zahtev američke ambasade na Kosovu da odluku o novčanom kažnjavanju vlasnika vozila sa srpskim registarskim tablicama odloži za 48 sati.
Mislim da je Evropska unija jasno stavila do znanja da je potrebno više od 48 sati da bi voljela da još 363 dana doda na to.
Naveo je Hill. Nakon susreta sa američkim ambasadorom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio da je Hillu preneo zabrinutost za bezbednost Srba na Kosovu.
Zahvalio sam Sjedinjenim Državama na angažovanju u smirivanju tenzija i sprečavanju daljih eskalacija i istakao da Srbija ostaje iskreno posvećena dijalogu i rešavanju svih otvorenih pitanja mirnim putem kako bi se očuvali teško stečeni mir i stabilnost celog regiona.
Naveo je Vučić na Instagramu, a komentarišući neuspeh dijaloga u Briselu, premijerka Ana Brnabić je ocenila da je Srbija, kako je rekla, pokazala koliko je duboko posvećena miru i stabilnosti, dijalogu i kompromisu.
Jedino što želimo, a jedino što Srbi sa Kosova i Metohije žele, je primjena postojećih sporazuma i ništa više, ali i ništa manje od toga. Ono što mi tražimo je poštovanje vladavine prava.
Brnabić je prisustvovala sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova koji je održan 21. novembra uveče. Prenjela je da je Vučić, kako kaže, apelovao na mir.
Da Srbi sa Kosova i Metohije ne nasedaju ni na kakve provokacije, da je važno da pokažemo zaista koliko nam je stalo do stabilnosti. Teško je održati tu stabilnost, ali do sada smo uspevali.
Na sastanku Kurtija i Vučića, kojeg je 21. novembra organizovao šef evropske diplomatije Josep Borelj, nije postignut dogovor o registarskim tablicama. Kosovo ne odustaje od preregistracije vozila sa tablica koje izdaju srpski organi na tablice Republike Kosovo, RKS. Dok su za Kosovo srpske tablice ilegalne, za Beograd i Srbe na severu Kosova nisu prihvatljive RKS tablice. Situaciju dodatno komplikuje izlazak pripadnika srpske zajednice iz institucija Kosova. Pored povlačenja odluke o preregistraciji vozila, predstavnici Srba sa severa Kosova od vlade traže i formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom, koja je 2013. godine dogovorena u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier veoma posvećen pronalaženju rešenja oko pitanja registarskih tablica i da su SAD u kontaktu sa Briselom. SAD žele još 48 sati kako bi se približavanje stavova danas ili sutra pretvorilo u dogovor. Dajemo sve od sebe. Mislim da nije trenutak da pričamo o novom odlaganju, treba da govorimo o maksimalnom intenzitetu, da u roku od 48 sati imamo dogovor kako smo nameravali u Briselu, ne ograničavajući se na pitanja kao što su registarske tablice, izjavio je Kurti. Naša Sandra Cvetković prenosi situaciju u Severnoj Mitrovici.
Na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo, situacija je trenutno mirna, ali meštanice kojima je razgovarala ekipa Radio Slobodna Evropa kažu da je iza njih neprospavana noć, poručuju da im potreban mir, da se zato i nadaju nekom rješenju u narednim danima. Inače, ambasada Sjedinjenih država na Kosovo je izvarao zabrinutu zbog nepostizanja dogovora oko registarskih tablica koje zabrava na Kosovo i izdaju organi Srbije. U međuvremenu se na konferenciji za medije obratila i Srpska lista koja na Kosovu deluje u podršku Beograda. Predsjednikove partije Goran Dragić je rekao da su održali sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te ponovio njihov rani stav da neće prihvatiti preregistraciju. Rekao je da će se protiv odluke vlade Kosova boriti mirnim putem i na demokratski način. U tom kontekstu je najavljen protest žena za spregu. Evropska unija, Velika Britanija i NATO nasođe među vremenu izrazile razočarenje zbog nepostizanja dogovora. Nemački ambasador na Kosovu i Orzov je rekao da je apsurdno rizikovati poboljšanje situacije zbog registarskih tablica i on je izrazio nadu da će visoki predstavnik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak u narednim danima imati više vremena da sa stranama radi na iznalaženju rešenja.
Na prelazu Jarinje između Srbije i Kosova danas je mirno uz uobičajene procedure lepljenja nalepnica na vozila sa srpskim i kosovskim tablicama. Ekipa Radija Slobodna Evropa tamo je razgovarala sa građanima koji sa Kosova ulaze u Srbiju. Marko iz Leposavića, Ilija iz Leška, Hasan iz Mitrovice i Edin iz Novog Pazara.
Iskreno se nadam se naći neko kompromisno rješenje, jer ljudi su već previše zamoreni sa svima. Znate sami kakva je guža svaki dan i kad se ulazi, kad se izlazi, to već tera narod odavde polako.
Svaki dan stikere, prolazimo, čekamo po 2-3 sata. Sada radimo. Od kad živimo ovde tenzije, svaki dan isto. Što se mene tiče, može da radi što hoće, samo nek nas pusti da funkcionišemo normalno. Da nema tenzije, nek stavi na tablicu, nek piše šta hoće, ali samo nek se pusti da živimo, ne zanima me nikakvo Kosovo, Srbija, ništa.
Kakva je situacija u Mitrovici?
Normalna, samo politika malo podigni to, ali što se tiče normalna i u severnu stranu i u južnu stranu. Porešće, ne može da ide ovako stalno, ali najdobro je što narod nema ono kao pre što je bio između naroda. Sad svemu ubacimo politiku, politika da radi šta hoće i to ne može biti da ide ovako.
Kao i svaka procedura, pređeš tamo na kosovsku stranu, zalepiš tablice, ideš dalje, to je to. Moraš da poštuješ pravila.
Sjedinjene Američke Države razočarane su što lideri Srbije i Kosova nisu uspeli da se dogovore, saopštio je portparol State Departmenta Ned Price. On je naveo da Kurti i Vučić treba da naprave ustupke kako ne bi bilo ugrožene decenije postignutog mira. Pozivamo premijera Kurtija da radi sa predstavnicima Evropske unije Josepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom kako bi se postigao pravičan kompromis, navodi se u saopštenju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Posle trodnevne borbe sa posledicama poplava u Prijepolju, Tutinu, Novom Pazaru i Raški na jugozapadu Srbije, postepeno se situacija stabilizuje. Kako javlja Branko Vučković, reke koje su se izlile zbog obilnih kiša vratile su se u svoja korita.
Iako su vodostaji Raške, Jošanice i Trnavice i dalje visoki, reke se vraćaju u svoja korita, a život u Novom Pazaru se normalizuje. Učenici osnovnih i srednjih škola koji zbog bezbednosti juče nisu imali nastavu, danas su se vratili u učionice. Normalizovan je i saobraćaj koji je zbog poplavljenih ulica bio u potpunom kolapsu, a potpuno je stabilizovano i snabdevanje električnom energijom. Međutim, viši delovi grada su i dalje bez vode, a iako su na saniranju štete na vodovodnim objektima angažovane 4 ekipe lokalnog komunalnog preduzeća, još uvek je neizvesno kada će voda stići do svih potrošača. U susednoj opštini Tutin je prema rečima Amela Hota iz Centra za krizne situacije stabilizovano snabdevanje strujom i vodom, a normalizovan je i saobraćaj.
Situacija u Tutinu je stabilna u odnosu na juče. Danas je normalizovan saobraćaj na celoj teritoriji. putni pravac od autobuske stanice do Mehovo krša koji je bio obustavljen je također normalizovan.
Vodosaj Lima u Prijepolju je danas niži za 40 cm nego juče, ali je u četiri mjesta zajednice i dalje na stazi vanredna situacija, jer se voda još uvijek nije povukla iz poplavljenih naselja. Dežurne službe za odbranu od poplava i dalje su u pripravnosti, jer meteorolozi najavljuju nove obilne padavine u ovom delu Srbije i na severu Crne Gore. I vodostaj Ibra u Raški manji je za 20 cm nego juče, ali je u toj opštini i dalje na snazi vanredna situacija proglašena juče zbog opasnosti od većih poplava. U toj opštini pripadnici Vojske Srbije, sektora za vanredne situacije i meštani juče su na najugroženijim delovima podigli zaštitne zidove u koje su ugradili oko 5000 vreća sa peskom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zenički rudari obustavili su rad jer nisu dobili platu za oktobar. Rad su obustavili radnici Kreke iz Tuzle zbog neispunjavanja obaveza iz kolektivnog ugovora o isplati plata i naknada, rekao je predsjednik sindikata tog rudnika uglja Zuhdija Tokić.
Znači nema proizvodnje, kako otkrivke, tako i uglja. Razlog je nepoštivanje kolektivnog ugovora od strane poslodavca i vlasnika, a to je isplata plate i naknada za nije plate za mjesec oktobar 2022. godine. I radnici će, čim se isplati plata, odnosno ispoštuje kolektivni ugovor, krenuti sa proizvodnjom. To tada, dok se to ne desi, nema proizvodnje kako na uglju, tako i na otkrivci.
Čuli ste Zuhdiju Tokića, predsjednika sindikata Rudnika Kreke. Ukoliko se obistine najave Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu bi se zbog klevete moglo ići u zatvor, prenosi Goran Katić.
Republika Srpska planira da uvede klevetu u krivični zakon, što znači da bi umjesto novčane kazne predviđene trenutnim zakonima osuđeni za klevetu mogli da dobiju zatvorsku kaznu. Time bi se, smatraju novinari, ugrozio rad medija i podigao nivo autocenzure u ovom BH entitetu. Predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala Kapital.ba Siniša Vukilić kaže za Radio Slobodna Evropa da je novi zakon sistemski pravljen, da se ograniči pisanje medija koji pišu istinu, a ne da se spriječe oni koji šire laži, dezinformacije i poluinformacije.
Ovo nije opasnost samo za medije, ovo je opasnost velika za cijelu akademsku zajednicu, za kritičare vlasti, za sve građane u Republici Srpskoj, jer i oni se mogu naći pod udar ovog zakona ukoliko u javnom prostoru iznose svoje mišljenje koje se ne sviđa vlastima.
S druge strane, Milan Tegeltija, savjetnik Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa kaže da novinari nemaju razloga za strah.
Kritika i kritička misao, vrijednosni sudovi, to nisu klevete, to su dozvoljeni vidi izražavanja. Ovdje se radi samo o suzbijanju laži i zlonamjernih laži u javnom prostoru.
Ideja o ponovnoj kriminalizaciji klevete prvo se pojavila 31. oktobra na Twitter nalogu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Kako je Milan Tegeltija rekao za Radio Slobodna Evropa, prema njegovim informacijama, ovaj zakon je još uvijek u fazi inicijative. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno u kojoj je fazi zakon, ali je rečeno da je uvođenje krivičnog djela klevete i uvrede razmatrano prilikom izrade krivičnog zakonika 2017. godine, ali tada su smatrali da je ovo preuranjeno. Milan Tegeltija ističe da je u većini zemalja Europske unije kleveta predviđena kao krivično djelo, te da od 45 zemalja Savjeta Europe 36 ima regulisanu klevetu kao krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu. Dejan Lučka, pravnik i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da mnoge zemlje Europske unije i dalje imaju klevetu u okviru krivičnih zakona, ali da su presude rijetke.
U tim zemljama novinari praktično ne mogu da završe iza rešetaka zbog toga što su, na primjer, oklevetali nekoga, jer postoje zaštitni mehanizmi. Prije svega postoje zaštitni mehanizmi u zakonima i postoje zaštitni mehanizmi u samom pravosuđu koje je mnogo nezavisnije i samostalnije nego što je slučaj u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.
Misija OEBS u BiH podsjeća da je BiH prva zemlja jugoistočne Europe koja je još prije oko 20 godina prestala tretirati klevetu kao krivično djelo, te poziva nadležne organe da odustanu od ove ideje. Ferdinand Koenig, portparol delegacije Europske unije u BiH, u pisanom odgovoru kaže da postoji zabrinutost da bi ponovno uvođenje klevete u krivične zakone bilo iskorišteno kao dodatni pritisak na medije i novinare, te da bi ovo bilo protivno međunarodnim preporukama. Iz američke ambasade u Sarajevu ocjenjuju da bi kriminalizacija klevete ugrozila slobodu izražavanja kao osnovnog ljudskog prava. Institucijama poručuju da bi, umjesto krivičnih zakona o kleveti, trebalo da poduzmu mjere za kreiranje sigurnog i poticajnog okruženja za slobodne i nezavisne medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Hrvatska članica Europske unije planira da predloži zakon kojim se zabranjuju takozvani ugrađeni kvarovi u električnim uređajima kojima proizvođači namjerno skraćuju njihov vek trajanja. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan, glavna autorica prijedloga zakona u Europskom parlamentu o osnaživanju građana za zelenu tranziciju, kojim bi se izmijenilo dvije europske direktive i na taj način zabranilo ugrađene kvarove u električne uređaje kojima se skraćuje njihovo trajanje i zabranilo ažuriranje uređaja koji negativno utječu na rad tih uređaja. Prema istraživanju na 800 hrvatskih građana, njih 9 od 10 uvjereno je kako su kućni uređaji pred 20 godina trajali više nego ovi današnji i da bi bio red da i ovi današnji dulje traju. 6 od 10 ispitanika uvjereno je da se uređaji od mobitela do perilice za rublje i mikrovalne pećnice proizvode sa ugrađenim kvarom da bi trajali kraće. Najbrže se kvare mobiteli, perilice za rublje, televizori, perilice za posuđe. Biljana Borzan.
Nadalje smo pitali građane kada se uređaji prema njihovom iskustvu kvare i pokazalo se dakle da je najveći broj građana rekao čak evo 54% negdje od 2-3 godine od korištenja, što se poklapa sa istekom obveznog jamstva od 2 godine.
Isti su rezultati i za druge zemlje Europske unije, dodala je. Zakon predviđa i zabranu svih proizvoda koji imaju ugrađene kvarove.
Daću vam primjer, prije nekoliko godina, možda ćete se sjetiti, je bila, ajmo reći, afera sa Nintendom, Nintendo Swift, za koji se dokazalo na nacionalnoj razini i zabranjeno je u dijelu država, dakle, dokazalo se da ima ugrađeni kvar koji će preuranjeno pokvariti Nintendo, međutim, kako ne postoji takva vrsta zabrane prodaje uređaja za koji se već dokazalo da ima ugrađeni kvar, ne postoji na razini Europske unije nikakva vrsta zabrane, oni su se i dalje nastavili prodavati i upravo je naš cilj to zabraniti.
Sljedeći je zahtjev u prijedlogu zakona da se zabrani i digitalne kvarove, odnosno vezanje sigurnosnih i funkcionalnih ažuriranja i zabrana svih ažuriranja koja imaju negativan utjecaj na rad uređaja.
Vjerujem da ste svi imali više puta priliku dobiti informaciju da je potrebno ažuriranje. Vi biste to vrlo često kliknuli onako automatski. I što se događalo? Dokazalo se u slučaju Apple-a da je došlo do namjernih usporavanja uređaja i samim time poticanja kupca da prije vremena kupi novi uređaj. U Italiji i Francuskoj su bile milijunske kazne za ovakvu praksu, međutim, nastavilo se i dalje jer, kažem, ne postoji legislativa koja je na cijelom europskom nivou ujednačena i to naravno proizvođači koriste.
Ona traži da se ohrabri praksu popravljanja i servisiranja uređaja, jer se takvi servisi svugdje u Europskoj uniji postojano zatvaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Crnoj Gori, nakon slučajeva u kojima je u školama upotrebljavan biber sprej i 14-godišnjaku polomljen nos, postavlja se pitanje da li je porast vršnjačkog nasilja odraz stanja u crnogorskom društvu. Lela Šćepanović o tome je razgovarala sa Dušicom Dubljević, psihološkinjom u osnovnoj školi Oktoih u Podgorici.
Vršnjačkog nasilja je uvijek postojalo i uvijek će ga biti, samo što je danas postalo vidljivije. Zahvaljujući modernim tehnologijama, znate, mi danas imamo dokaze da se to vršnjačko nasilje desilo. Mislim da su svi ovi oblici koji se dešavaju postojali i prije, ali nisu dokumentovani. S druge strane, također mislim da i mediji se sada malo više okreću tome što je dobro, znate, jer kao što prije rekoh, nije da se to nije i ranije dešavalo, znate, ali se nekako nije obraćalo pažnje. Mislim da djeca su više i odustala da nama prijavljuju vršnjačko nasilje jer mi ne reagujemo. Možda i nije toliko loše što je počelo ovo da se objavljuje ovih dana, da bi jasno ovo društvo shvatilo da mi imamo problem vršnjačkog nasilja. Slažem se da je došlo do porasta. Znate zašto je došlo do porasta? Mi smo išli, prvo nastava je bila online, ali stalno u nas u nekom svakodnevnom časkanju znamo da prokomentarišemo, posljedice korone tek ćemo vidjeti. Ali ja mislim da se one upravo dešavaju, a da mi nijesmo svjesni. je ovo posljedica, znate, te izolacije, jer to ne samo što je bila fizička izolacija, bila je socijalna izolacija. Djecu škola uči i drugim vještinama, znate, koje su neophodne za razvoj ličnosti, kompletne ličnosti.
A šta vi mislite, na koji način najbolje prevenirati ovo nasilje u školama? I ovakve slučajeve gdje imamo i lake tjelesne povrede, imamo i tu brutalnost gdje šestorica tuku jednog.
Bili su mi dostupni ti video snimci. Znate, kad vama nekad neko ispriča da je neki događaj se desio, potukla su se djeca, znate. Ali nekako mi tek kad nam neko to stavi ispred nosa, smo svjesni da su se djeca potukla, da je njih šest, na crno na jedno. Znači, upravo je to jeseno, klasično vršničko nasilje, kada imamo odnos moći, značajno veći. Ovo što ste vi na početku rekli, društveni kontekst, ne može škola biti izolovana. Znači, danas djeca su itekako upućena u sva dešavanja oko njih. S druge strane, da ne pričam da preko mobilnih telefona, uz mogućnost interneta, njima je sve dostupno. Oni sve znaju. Samo da vidite koliko djeca imaju podataka o svim tim, recimo, nekim lošim uzorima u društvu, kao što su klanovi. I svako malo imate informaciju u medijima da se tu nešto desilo ili se nije desilo. To djeci dostupno. Za razliku od ranijeg, danas djeca imaju pristup svemu. Znači, to je razvoj modernih tehnologija i nekontrola i nepostojanje nadzora djece nad tim. S druge strane, naravno, kompletan kontekst u kome naša djeca odrastaju. Mi smo kao kultura jedna prilično agresivna kultura.
Čuli ste psihološkinju Dušicu Dubljević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
40 stranih državljana uhapšeno je zbog uloge u nemirima u Iranu, saopštile su vlasti u Teheranu. Portparol pravosuđa Masud Stajeshi nije otkrio iz kojih država su osumnjičeni. Više od 300 ljudi poginulo je u Iranu u posljednja dva mjeseca u oštrom odgovoru iranskih vlasti na proteste u toj zemlji. Izjavio je u Ženevi portparol visokog predstavnika Ujedinjenih nacija za ljudska prava Vokera Turka, prenosi agencija Reuters. UNHCR je ocenio da je situacija u Iranu kritična u trenutku kada se širom zemlje održavaju masovni protesti zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru policije za moral. Policija Mađarske je od početka godine do danas sprečila više od 250.000 pokušaja ulazaka migranata i krijumčara u ovu državu. Kako se navodi u izveštaju Mađarske policije, do 20. novembra ove godine na južnom delu granice zabeleženo je dvostruko više pokušaja ilegalnih prelazaka u odnosu na prošlu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos istorijskoj odluci na samitu COP27 da se uspostavi fond za gubitak i štetu za podršku siromašnim zemljama koje osjećaju razorne posljedice klimatskih promjena, stručnjaci i dalje upozoravaju na klimatske katastrofe. Posebnu zabrinutost izaziva neuspeh u postizanju dogovora o postepenom ukidanju fosilnih goriva, pošto su brojne zemlje koje proizvode naftu zaustavile maratonske pregovore Ujedinjenih nacija o klimi. Ipak, naglašava CNN, sporazum o pomoći najranjivijim zemljama sveta u suočavanju s gubitkom i štetom predstavlja pomak u spornom pregovaračkom procesu. To je prvi put da su se pojedine države, uključujući SAD i Evropsku uniju, složile da uspostave fond za zemlje osjetljive na klimatske katastrofe, koje su dodatno ugrožene zagađenjem koje neproporcionalno proizvode bogate, industrializovane zemlje. Uprkos dogovoru da se finansiraju siromašnije zemlje, neuspeh u postepenom ukidanju fosilnih goriva ljuti pregovarače koji smatraju da je COP27 bio propuštena prilika, piše Financial Times. Dok je konačni sporazum uključivao istorijsku odluku o novom fondu, veliki broj zemalja žalio je zbog nedostatka napretka tokom dvonedeljnog samita o tome kako brže smanjiti emisije gasova s efektom staklene bašte. Tekst sporazuma u kojem se skoro 200 zemalja složilo da se uspostavi fond za gubitak i štetu ostavlja otvorenim niz ključnih detalja koji će biti razrađeni sljedeće godine i kasnije, uključujući i to ko će doprineti fondu, a ko će imati koristi, navodi Reuters. U klimatskim pregovorima Ujedinjenih nacija pojmovi gubitak i šteta odnose se na troškove nastale zbog klimatskih ekstremnih uslova ili uticaja poput porasta nivoa mora. Međutim, naglašava Reuters, još nema dogovora o tome šta bi trebalo da se smatra gubicima i štetama uzrokovanim klimatskim promjenama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Međunarodna fudbalska federacija FIFA naredila je reprezentaciji Belgije da sa dresova skine natpis Love, ljubav, uoči njene prve utakmice na svjetskom prvenstvu u Kataru. Interesantno je da je ta za FIFA sporna reč izvezena na unutrašnjoj strani majica u kojima su nastup planirali belgijski fudbaleri, ali da će uprkos tome Belgija morati da naruči novu garnituru. FIFA pojačano kontroliše izgled učesnika mundijala od najave 7 evropskih reprezentacija da će njihovi kapiteni u Kataru nositi traku u duginim bojama kao poruku u borbi protiv diskriminacije. Nakon pretnje FIFA da će im zbog toga biti dodeljivan žuti karton, savezi Engleske, Holandije, Velsa, Belgije, Švajcarske, Nemačke i Danske zajednički su saopštili da odustaju od te ideje. Adnan Čomor prenosi šta je sve zabranjeno na mundijalu u Kataru.
Od kodeksa ponašanja koji vrijedi za sve do brojnih zabrana i gledanja kroz prste, Katar će imati sve. Stroge smjernice uključivaće raznolikost, seksualnu orijentaciju, religiju, političko mišljenje i diskriminaciju kako bi se pokušali zaustaviti problemi u ovoj zemlji. Međutim, to nije sve. Bivši predsjednik svjetske fudbalske organizacije FIFA Sepp Blatter izjavio je da je odluka da se domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine dodijeli Kataru bila greška. Greška koja je napravljena prije 12 godina i to onda kada je on bio predsjednik FIFA.
To je bila greška. Bila je bazirana na odluci kada sam ja bio predsjednik i zbog toga ja snosim jedan dio odgovornosti za nju. Nije mi bilo briga ako je na neke ljude uticalo ovako ili onako.
Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno ovdje je krajnje nepoželjno. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Uz gledanje fudbala uživo ili ispred ekrana nerijetko se veže i alkohol, ali u Kataru će navijači morati pripaziti gdje i kako ga konzumiraju. Dostupan je samo u licenciranim internacionalnim restoranima, hotelima i barovima. Konzumacija je dozvoljena nemuslimanima starijima od 21. godine. Zabranjeno ga je unijeti u prtljagu čak i ako je kupljen u duty free radnjama. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova, budući da je ovaj segment zabranjen u državi još od 2014. godine. Upotreba narkotika je najstrožije zabranjena, a ambasade zemalja učesnica preporučuju i provjeru ličnih lijekova za medicinske tretmane. Homoseksualnost je strogo zabranjena u zemlji. Ipak svi pripadnici LGBTQ populacije su dobrodošli, tvrde iz FIFA. Obilježja sa duginim bojama zabranjene su svuda osim na stadionima. Evo šta kaže katarski emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha.
Slušajte, svi su dobrodošli u Dohu. Ne sprječavamo nikoga da dođe u Dohu sa različitim porijeklom, bilo kojim drugačijim uvjerenjima. Katar je veoma gostoljubiva zemlja. Imamo milione ljudi koji dolaze i posjete našu zemlju i svjetsko prvenstvo je odlična prilika da ljudi iz različitih dijelova svijeta dođu i iskuse našu kulturu. Nećemo spriječiti nikoga da dođe, posjeti i uživa u fudbalu. Ali isto tako želim da svi dođu i razumiju i uživaju u različitim kulturama. Svi živimo na jednoj planeti, ali svako od nas ima različite kulture. Pozdravljamo sve, ali isto tako očekujemo i želimo da ljudi poštuju našu kulturu.
Fotografisanje ljudi bez njihove dozvole, fotografisanje državnih vojnih institucija i gradilišta, protesti okupljanje u velikim grupama, vjersko proelitiziranje, uporno i dosljedno nastojanje za obraćanjem drugih u svoju vjeru ili ideologiju, zagovaranje ateizma, kritikovati katarsku vladu ili islam. FIFA je čak zabranila reprezentaciji Danske trening majice sa natpisom Human Rights for All, odnosno ljudska prava za sve. Ova zemlja je bila spremna na sve, pa i na brojne kritike koje godinama stižu na adresu organizatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Šef američke diplomatije Antony Blinken kritikovao je FIFA jer ne dozvoljava igračima da nose traku duginih boja. Blinken je na konferenciji za novinare sa katarskim kolegom u Dohi rekao da su zabrinjavajuća ograničenja slobode izražavanja. Niko na fudbalskom terenu ne bi trebalo da bude primoran da bira između podržavanja tih vrednosti i igranja za reprezentaciju, zaključio je Blinken. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
In Belgrad.
Stanovi u Beogradu su mnogo skupi. Loša soba, loš toalet, jako je mali stan.
Very little.
Ovako svoj privremeni dom u glavnom gradu Srbije opisuje Nataša iz Moskve. Ona je među hiljadama građana Rusije koji su proteklih meseci stigli u Beograd. Neki beže od sankcija, neki sele poslove, neko beži od mobilizacije, rata u Ukrajini i Putinovog režima. U Beogradu ih dočekale cene stanova kao u Moskvi. Evo koliko Nataša plaća stan na dan, odnosno dnevni najam malog stana na 4 km od centra grada.
110 evra. 110 evra.
Da, dobro ste čuli. Svakog dana 110 evra. Puta 30 dana, 3300 evra mesečno. Ne, nismo na Manhattanu, nismo u Berlinu, Parizu ili Londonu. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i podstanarka sam u Beogradu. Idemo u potragu za stan.
Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu.
Rekao je svojevremeno Duško Radović. Ja bih danas dodala da se probudi u nekretnini na svoje ime, jer biti podstanar u Beogradu postaje gotovo nemoguća misija. Cene najmova skaču i do tri puta. Dakle, ono što je bilo 200, sada ide i do 600 evra. A česti su oglasi nečega što se zove luks stan, šta god to bilo, preko 1000, 1500 evra. Plate, ne moram ni da naglasim, ne rastu tom brzinom ili ne rastu uopšte. Pomoć sam potražila u agenciji za nekretnine kod agentkinje Kaće Lazarević. Budžet koji sam zacrtala za stan, visina minimalca u Srbiji, oko 300 evra. Pa da vidimo gde mogu da se smestim za te pare. Tražim mali stan, ako može jedno i posoban.
Ne, skoro je nemoguće. Znači, u oglasima takav stan da se nudi za taj novac ne postoji. Veliki priliv Rusa je poremetio tržište i vlasnici stanova su duplirali svoje zakupnine, a pritom malih stanova nikad nije ni bilo dovoljno na beogradskom tržištu i oni su se uvek pre nego što krene školska godina izdavali studentima i oni su čak plaćali preko leta zakup samo da bi zadržali tako male stanove.
Šta je ono što je sad trenutno u opticaju na tržištu? Šta može da se nađe?
Pa može da se nađe mali stan, ali ispod 400-450 evra je nemoguće. Pre neki dan je koleginica iz druge agencije izdavala stan za 350 evra, imala je 70 poziva.
Ispod 400 evra nema ponude.
Verovatno da postoji stanovi koji su izađu za 150-200 evra, ali to je neki, ajde da kažem, neuslovni stanovi i stanovi koji se nalaze baš na samom obodu Beograda. Sve ovo što pripada Beogradu, a Beograd je širok pojam, to ima visoku cenu, jer su svi čitaju novine i gledaju televiziju i svi gledaju kako su cene porasle, pa smatraju da je neuslovan stan, kao što je soba, to ni ne predstavlja stan, da to zaslužuje neku cenu od 250 evra.
Ako pokušate da nađete stan mimo agencije za nekretnine, to izgleda ovako. Ukucate lepo na sajtu, tražim stan, prodaje ili izdavanje, izdavanje kvadrata do 50. Oglasa na sajtu u tom momentu je 3586. Ukucam cenu 400 evra. Ponuda se spusti na svega 96 oglasa. Ako ne verujete, pokušajte sami. A to malo oglasa ovako zvuče. Izdajem polu namešten stan. A u stanu fali sve od nameštaja, poštenije bi bilo da napišu prazan. Prijatan, ušuškan stan u suterenu. Čitajte, živite u podrumu bez prozora za 50.000 dinara. Mali skockan stan. Nije stan, nego soba sa kupatilom. Sa vlasnicima delite ostale prostorije. Stan u mirnom kraju grada, u izvornom stanju, znači na 20 km od centra, u njega nije ulagano od 76. Ili ovaj oglas. Izdajem stan na idealnom mestu preko puta 4 restorana i 2 pekare. To je verovatno bitno zato što stan nema kuhinju, pa valjda očekuju da se jede u 4 restorana i 2 pekare. Problem je i grejanje u stanovima, pogotovo sada kada se očekuje poskupljenje gasa i struje. Navodim, jedan stan da valja, oglašen dan ranije, na sajtu pregledan 928 puta. Zovem, izdato. Idem dalje. Uspem da ugovorim jedno razgledanje stana. A onda vas dočekaju pitanja. Prvo, da li imate rusko državljanstvo i IT diplomu? Ako kojim slučajem prođete ovaj prvi krug pitanja, ide se dalje. U igrici za idealnog stanara u drugom krugu već je uobičajeno da vas pitaju sve ono što duboko zadire u vašu privatnost, ali se podrazumeva da im neće biti neprijatno da vas pitaju i da se očekuju samo tačni odgovori, na primjer kolika vam je plata. Pa ako dođete sa partnerom da gledate stan, koliko ste zajedno? Je li to baš ozbiljna veza? Jeste li u braku? Planirate li brak? Planirate li decu? A možete očekivati da se na kastingu za idealnog podstanara ide dalje. Koja ste krvna grupa, verujete li u horoskop i Deda Mraza? Znam za slučaj ispadanja iz igrice u fotofinišu. Uspešno je prošla sve krugove ispitivanja, a onda su je javili da je izabran drugi ponuđač. Ista osoba je otišla da razgleda stan gde su vlasnici tražili, citiram, urednu i doteranu ženu koja se lepo oblači, jer ako drži do sebe, držaće i do stana. Ovo je rečeno uz odmeravanje od glave do pete šta ste obukli i koliko bi to moglo da košta. Ne pitajte kako znam, bila sam prisutna. A ovo su vaša iskustva. Pisali ste nam na Instagramu.
Meni su povećali kiriju za 10.000 dinara. Prihvatio sam jer ne bih lako pronašao drugi stan.
Već neko vreme tražim stan i jedino što nalazim su preskupe garsonjere od 350-400 evra ili nikakve, veoma loše, neuređene stanove za 300. A nailazila sam u oglasima i na stanove od 1.000-2 evra. Nenormalno.
Podigli su nam kiriju 10 dana pred sledeću.
10. septembra nam se javlja stanodavac da podiže kiriju od 1. oktobra sa 600 na 800 evra. Kaže da su ga zvali iz agencije i rekli da može da uzme više para. Na moje negodovanje, jer sam tada u 7. mesecu trudnoće i imam još dvoje dece, odgovor je bio da mora da prati tržište i da će stan izdati Rusima. Sve nas je više koji smo oštećeni, užasnuti ponašanjem stanodavaca.
Dva puta u proteklih godinu dana gazda nam je podigao kiriju.
Porasla je u roku od 10 dana, otišao stan na prodaju. Sad ga novi vlasnici rentiraju Rusima.
Glasovnu poruku na Instagramu ostavio mi je Bogoljub.
Ja i moja sestra i drugar sa kim živim u ovom stanu već 10 godina smo pre par dana saznali da i mi moramo da se selimo. Ne direktno zbog ulaska Rusa u ovaj stan, ali indirektno jer je gazdin sin zbog njegovog povećanja kirije primoran da pređe u ovaj stan. Svesni smo da će to biti jako stresno, jer prosto nakon 10 godina u ovom stanu niko od nas nema osjećaj da je podstanar. Imali smo sve, da kažemo, regularne odnose i normalne odnose sa našim gazdom i lepa stvar koju on učinio je to da nas je obavestio 5 mjeseci unapred. Tačnije, do 1. aprila 2023. mi mora da se iselimo odavde. Više nas je strah gde ćemo i da li ćemo uopšte naći lokaciju, stan i razmeštaj prostorije koje nama odgovara za cenu koja je trenutno previsoka.
Za kraj mi je Bogoljub rekao da možda imamo rekordera poskupljenja u ovom podcastu. Njegova drugarica umesto 340 treba da plati 800 evra ako želi da ostane u stanu. Kako renta može toliko da košta, pitam agentkinju za nekretnine Kaću Lazarević.
Svaku kome šta padne na pamet pokušava to da realizuje. Ne postoje nikakvi normativi kod nas koji bi to uredili. Pre svega ne postoji, zna se po zakonu šta predstavlja stan, koliko stan mora da ima kvadrata i gde treba stan da se nalazi. Ali kod nas su ljudi u stanju, kao što već godinama rade, da preprave i podrumske prostorije i zajedničke prostorije i da od toga naprave nelegalnu sobu ili nelegalni stan i da ga izdaju. Kod zakupa to niko ne proverava. Mi kada radimo zakup, kao agencija koja je licencirana, nama mora da postoji dokaz kako je neko vlasnik toga, mora da nam da kopiju lične karte, kao i one koji zakupljuje stan. Znači, mora se tome prići krajnje seriozno, a svaka improvizacija donosi probleme i za onog koji izdaje i za onog koji zakupljuje.
I tu dolazimo do glavnog problema. Mnogi stanodavci sa podstanarima ne sklapaju ugovore o zakupu. Faktički živite na crno, nema dokaza da plaćate rentu, a stanodavac na to ne plaća porez. I ni jedan zakon vas ne štiti. Otkazni rok i cena kirije zavise od dobre volje stanodavca. Stanodavci koje sam pozvala nisu želeli da govore za podcast. Ipak od mnogih sam čula da kirije ne podižu zato što su bahati ili kako ih po internetu nazivaju ratni profiteri, već zato što žive od tih renti, a cene svega su skočile. Benzin, hrana, režije. Ovo su neki od komentara na Twitteru.
Brat dao oglas da izdaje stan. Renta oko 30% veća od dosadašnje. Tokom prethodna dva dana dobio sam preko 50 poziva i barem 4-5 ponuda u kojima su ljudi nudili značajno veću cenu. Tržište načisto poludelo.
A zvanično, cene u Srbiji su prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku porasle za 15% u odnosu na ovaj period prošle godine. Građani bi kada pogledaju u svoje korpe i novčanike rekli da su mnogi artikli porasli mnogo više. Da se podsjetimo, tržište je prvo poremetila pandemija koronavirusa, pa onda ekonomska kriza zbog pandemije, da bi rat u Ukrajini i dolazak pre svega ruskih državljana u Srbiju samo dodatno potresli prodaju i rentiranje stanova. Ne zna se tačan broj državljana Rusije u Srbiji, zna se da se meri u hiljadama, dok vlast pokušava da balansira između Brisela i Moskve, odbijajući da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, na što je poziva Evropska unija. Gde Rusi traže stanove, priča mi agentkinja Kaća Lazarević.
Oni imaju jednu ciljnu grupu, to je da su stanovi za koje su oni zainteresovani, stanovi od 30-20 kvadrata do 70 kvadrata. Vrlo malo Rusa želi da zakupi stan preko 100 kvadrata, ali kad se pojave takvi, to su firme ili porodice koje bi na duže ovde došle i imaju obezbeđen posao, oni zakupljuju te stanove, ali opet ne preko 1.200. Oni, ja kažem, ekstremno bogati Rusi, oni dođu i do nas, pitaju, evo sad su se pojavili i prvi kupci, ali ti ekstremno bogati Rusi, oni zakupljuju stanove uglavnom vrlo luksuzne i to u Beogradu na vodi, gde je zakup tih velikih stanova 2.500 do 3.000 evra.
I nisu naravno Rusi jedini koji traže stanove na ušću dveju reka ispod Avale. U potrazi za poslom građani iz unutrašnjosti prelaze u Beograd, a procene su da će pojedini delovi Srbije zbog iseljavanja i starenja ljudi imati i 40% manje stanovnika u narednih 20 godina. To se međutim neće desiti Beogradu, ali kad u glavnom gradu zasnivate porodični dom, ovo su aktuelni problemi. Pričam sa jednom Jelenom. Muž i ona su sa zapada Srbije, ali je Zvezdara njihova trenutna adresa.
Mi smo tročlana porodica sa malom bebom od 20 meseci. Pogođeni smo porastom kirija, plaćali smo kiriju 350 eura, međutim podigla nam se kirija na 400 za sada. Što se tiče samog stana, mi živimo u jednosobnom stanu, gledali smo veći stan zbog deteta na drugim lokacijama. Sve stanove koje smo gledali bili su 500 plus eura, međutim stanove za koje smo stavili uži krug, kada smo ponovo pozvali, izdati su za 700, 800 ili 900 ruskim državljanima, tako da je stanje zaista alarmantno trenutno u Beogradu. Sa nekim normalnim primanjima teško može da se priušti drugi stan, tako da sada ostajemo ovdje gdje jesmo i verovatno čekamo novo povećanje.
Ana Silađi je sa mužem proletos došla u Beograd. Uspjeli su da pronađu stan, ali posle nekoliko meseci usledila je selidba. Gde su našli novi dom?
Naišli smo na, da kažemo, još goru situaciju u odnosu na onu koja je bila na proleće. Naime, stanodavci traže uglavnom ugovor na godinu dana, depozit. Ako se pojavi na oglasima neki stan koji je pristojan, kad kažem pristojan, mislim uredan, ne luks stan, u tom trenutku se stanodavcu javi jedno 10 ljudi u startu i onda stanodavac se određuje prosto na osnovu nekih njegovih kriterijuma komu se dopada. Stan koji smo trenutno našli, koji se nalazi u centru Zemuna, čim je izašao taj oglas, bukvalno posle 10 minuta nakon postavljanja tog oglasa se javili. Mogu reći samo da je to bilo pitanje sreće. Kad kažem sreće, sreće je uopšte da uspemo nešto da nađemo, jer stanove koje smo gledali prethodnih dana, to su sve stanovi koji se nalaze na jako udaljenim lokacijama od bilo čega, recimo. To su neka, pa mogu više reći, prigradska naselja, nisu uređeni kako bi trebalo i mislim da ne vrede uopšte taj novac, da je to onako besmisleno. Tako da smo sad trenutno u Zemunu i kirija za stan koji je isto oko 35 kvadrata je 400 eura i računi su takođe negde oko, ajde da kažem, 10.000 zbog struje, možda i do 100 eura, što je jedna prosečna plata. Tako da ovo je zaista nešto što je poražavajuće i mislim da većina ljudi, zapravo baš se pitam kako većina ljudi uopšte može to da iznese i da sebi priušti, budući da se radi o nekim osnovnim stvarima, a to je kao krov nad glavom. U ovom trenutku je isplativije da se digne kredit za stan i da se otplaćuje taj kredit nego da stanujete privatno negde.
Kod kredita koji Ana pominje postoji problem. Učešće. Ne može se bez učešća. To mi je izračunala bankovna savjetnica. Ako je cena kvadrata oko 2.500 evra, stan od 40 kvadrata je dakle 100.000. Za to vam treba 20.000 evra za učešće i da onda narednih 30 godina vraćate kredit sa ratom od 400 evra. Stvarno prava sitnica. Google se verovatno usija od unosa kako uštedeti 20.000 evra u Srbiji ili kako zaraditi taj novac. Meni pada na pamet igranje lutrije ili učešće u kvizu Milioner. Kaću Lazarević iz Agencije za nekretnine pitam kako se kreću cene kvadrata. Čisto da znam ako nekad uspem da skupim za učešće.
Pa sve je jako skupo i ono što je bilo nekad lokacija, a sad to više nikakav parametar nije. Kada je tržište u pitanju, sve je skupo, naročito novogradnja, a kad je poskupela tako novogradnja, onda su otišli sa cenom gore i stanovi starije gradnje. Ali je za mene bilo neshvatljivo da se na obodu Beograda sada sve što počinje da se zida je 1700, 2000, 2200 evra, tako da se mi nalazimo u čudu, jer mi radimo inače i procene za banke i apsolutno je skoro nemoguće da nešto toliko sa cenom ode gore, a da ne postoji neki realan razlog za to.
A najskuplji kvadrat do sada u ovoj godini prodat je u Beogradu na vodi. 10.400 evra puta 97 kvadrata. Milion evra za stan. Rekordna cena jednog stana bila je na Vračaru, 1.280.000 evra za stan od 300 kvadrata. U Srbiji je samo za poslednja tri meseca ove godine na promet stanova otišlo preko 935 miliona evra, a najviše u Beogradu, 580. Tek četvrtina stanova je kupljena za kredit, sve ostalo za keš. Otkud toliki keš u opticaju, nema zvaničnog objašnjenja. Ovim brojevima treba dodati i sledeći podatak. Satelitski snimci terena pokazuju da postoji oko 5 miliona objekata koji nisu u Srbiji upisani u katastar. Od toga je oko 2,5 miliona nelegalna gradnja. Među milionima nelegalnih kvadrata najviše ih je u Beogradu, a kako sada izgleda potraga za stanom u glavnom gradu, tema je i na Twitteru.
Užas, rupe, sutereni, podrumi su 250 evra, pristojna garsonjera 350, dvosobni i trosobni od 650 do 1500, zavisi od lokacije. U Beogradu bukvalno radiš za račune.
Ali kad stave oglas fantastična garsonjera, šta može biti fantastično kod garsonjere prijatelju? Hotelske sobe su veće, a tamo ne živiš.
Ja kako pročitam reč stan, izdavanje, stanodavac, kirija, dobijem napad panike od same pomisli da možda moram opet da se selim nekad. Bukvalno poslednjih meseci nervni slom pred svako plaćanje kirije.
Nemam ništa protiv ekstremno visokih kirija, bilo kome, samo pod uslovom proporcionalnog oporezivanja. Tek to bi bila prava ludnica.
Mislio sam da je urbana legenda dupliranje kirija po Beogradu, dok sinoć nisam sreo drugaricu koju su posle 10 godina stanovanja kiriju podigli sa 300 na 600 evra.
Danas videla stan na Paliluli ispod Tašmajdana od 65 kvadrata, renta 800 evra. Šokirala sam se.
Ovo što ljudi izdaju garsonjere za 500 evra se nekad zvalo ratno profiterstvo.
Sudeći po cenama kirija, stanodavci bi voleli da rat u Ukrajini potraje što je duže moguće.
Sestra je danas dobila šut kartu. Gazdarica stavila stan na izdavanje za 1000 evra. I što je najgore, dobit će ih.
Naravno da će neko sa manje novca da ide na periferiju, ali da li mislite da su ove kirije za garsonjere ok, plus bahata diskriminacija ljudi koji rade za male plate? Inače, i u Kotežu sada nema stan ispod 300 evra.
Može li da se uvede neki zakon za zaštitu ljudi od stanodavaca koji ih izbacuju na ulicu pred početak zime, jer su stan izdali za mnogo veću kiriju?
Dok cene luduju, bez iznajmljenih stanova ostaju i studentkinje i studenti, čiji roditelji više nisu u mogućnosti da plaćaju beogradske kirije. O razmeri problema govori Jovana Božičković iz krovne organizacije Mladih Srbije.
Ako pogledamo same podatke, oni nam kažu da svega 12% mladih živi u svom domu, a oko 15% mladih živi u iznajmljenoj stambenoj jedinici. To nas sve dovodi do podatka od 65%. Dakle, 65% mladih i dalje živi sa roditeljima, živi u porodičnom domu. Ono što je u uskoj poveznici sa svim ovim jeste ekonomsko osamostaljivanje mladih, zato što možda još jedan jako važan podatak koji bih eto volela da istaknem, to je da 60% mladih nema nikakva primanja. I kad kažem primanja, ovde mislim takođe i na zaradu, ali i na neki vid podsticaja, s obzirom da je dobar deo mladih u procesu obrazovanja, pa ovde tako mislim i da nemanje stipendija. I ovo je od velike važnosti u smislu razumevanja pozicije mlade osobe u Srbiji, zato što najveći broj mladih, preko 80%, smatra da je za jedan pristojan život potrebno mnogo više od 100.000 dinara, a u realnosti tek svaka deseta mlada osoba u stvari zarađuje taj iznos koji je neophodan za jedan koncept dostojanstvenog i pristojnog života. Ukoliko pogledamo i proces obrazovanja trenutni, sigurno mladima i njihovim roditeljima nije lako da izađu na kraj sa svim postojećim troškovima, narastajućom inflacijom i uopšte neadekvatnim socijalnim politikama ili podsticajnim politikama koje, tako reći, ne postoje. Važno je možda istaći da su postojale neke mere koje bi na neki način uticale da se ova situacija promeni i one su najavljivane od beneficirane cene za ranije osamostaljivanje do izgradnje jeftinih stanova za mlade pa nadalje, ali mislim ovo nisu dugoročna rešenja, ovo nisu sistemska rešenja, s obzirom da u nacionalnoj stambenoj strategiji za period do 2030. godine mnoge od ovih stvari izostaju i uopšte mladi se pominju samo kao grupa u smislu mladi koji izlaze iz sistema socijalne zaštite ili mladi bračni parovi, odnosno roditelji. Tako da u tom smislu mora se istaći da nedostaju adekvatne javne politike koje bi na neki način potpunosti uredile ovo polje, iako postoji pomaka i sigurna sam da je dobra stvar što je ovo pitanje opet vraćeno u etar.
Jedan od prioriteta vlade koja je ove jeseni stupila na četvorogodišnju dužnost je borba sa inflacijom i potraga za energentima. Rekordna je po broju ministara, njih 28. Ministarstvo prostora nije naziv resora u novoj vladi, već nevladina organizacija koja se zalaže, kako kažu, za demokratski i pravedan razvoj gradova. Jovanu Timotijević i Marka Aksentijevića iz ministarstva pitam koliko je postanara u Beogradu. Zna li se to i postoji li zvanična statistika? Da se prebrojimo.
Postoji veliki problem zapravo sa utvrđivanjem broja podstanara generalno u Srbiji. Dakle, evo sad taj popis, imamo tu situaciju da vlasnici stanova govore podstanarima da se slučajno ne popišu od straha da dobiju poresku prijavu i takve stvari. Tako da je jako teško čak i ovim anketama koje mi radimo da se napravi precizna procena oko toga koliko podstanara ima u Beogradu. Mi procenjujemo na nekih 10 do 15% domaćinstava u Beogradu da je u situaciji podstanarstva. Em što se je renta dakle, često mnogo veća nego što su neki standardi u smislu toga koliko od prihoda domaćinstva bi trebalo da ide na troškove stanovanja, ona je dodatno i neizvesna. Tako da sada imamo tu situaciju da je renta u zadnjih 9 meseci čak i 3 puta poskupela u centru Beograda. To ne bi moglo da se dešava da su zakupodavni odnosi bolje uređeni.
Statistika Eurostata koja je doduše iz 2020. godine, a sad može samo biti gore od toga, da među podstanarima koji iznajmljuju dakle, na tržištu, što je kod nas apsolutna većina, podstanara čak 62,3% su u stvari preopterećeni stambenim troškovima. Jel? To podrazumeva dakle, da više od 40% prihoda domaćinstva ide na rentu.
Opterećeniji su troškovima života nego ljudi koji su uzeli kredit. I mi imamo dakle, jednu dosta neobičnu situaciju već dugo vremena da je renta skuplja od onoga što je rata kredita za isti stan. Tako da oni koji su kreditno nesposobni zapravo otplaćuju stanove onima koji dakle, su u stanju da uzmu kredit. Ova situacija sada sa narodnim poskupljenjem je samo tu situaciju dovela do potpuno apsurdnih nivoa.
Desetina je dakle podstanara u glavnom gradu Srbije. Čime se bave i kako žive?
Ljudi koji su u stanju da iznajmljuju stanove i dalje nisu najsiromašniji građani. Dakle, oni ipak dakle, zarađuju dovoljno da mogu da izdvoje novac za rentu. Ono što je dosta izvesno jeste da su to poslovi koji ne omogućavaju da se uzme kredit. Razne nesigurne situacije sa dakle, ugovorima koji nisu na stalno nego su na povremeno.
Kada bismo uporedili sada Beograd u odnosu na druge glavne gradove i u okruženju i u Evropi, kako izgleda to tržište, odnosno koliko su stanovi ovde skupi u odnosu na to koliko su primanje ljudi?
Skoro je bila ta statistika, Beograd se kao grad za život nalazi, čini mi se, kao četvrti najskuplji grad u Evropi. I u toj statistici se zapravo uzima u obzir ako se iznajmljuje stan, koliko su troškovi života.
Tržište jeste glavni uzrok tolikih cena i kod kupovine i kod rente. U tom smislu da recimo kada je kupovina u pitanju, mi imamo na tržištu na neki način dve potražnje. Jedna je potražnja za stanom, za kupovinom doma, a druga je u stvari za investicijom. Ta na neki način nelojalna konkurencija onima koji traže stan u stvari podiže cene. U tom smislu je na tržištu sve više oni ljudi koji investiraju svoj novac, manji je pristup za one koji hoće da pribave sebi dom i istovremeno činjenica da apsolutno nema ili ima jako nedovoljno alternative tom tržištu. Jako mali broj javnih stanova koji se iznajmljuju postoji, dakle ne postoji ništa drugo osim kao što bi recimo u nekim drugim zemljama postoje neki drugi priuštivi oblici stanovanja kao što je zadružno stanovanje. Dakle, kod nas je zaista stambeni sektor je dominantno okrenut tržištu.
U ovoj krizi mogli smo od pojedinih predstavnika vlasti da čujemo da je rast cena nekretnina odraz razvoja u ekonomskom tigru zvanom Srbija. A evo kako na to odgovaraju Jovana i Marko iz Ministarstva prostora.
Država je u pravu kada se pravda da je tržište dovelo do toga, ali država ima zadatak da kontroliše to tržište. Po celoj Evropi postoje razne mere koje ograničavaju da se cene zakupa idu iznad određenih visina, odnosno da se uvećavaju nekom stopom koja ne prati rast primanja ili inflaciju. Tako da država može što da uradi da tržište ne bi moglo da dovede do situacije da neko koji je živeo u jednom stanu 10 godina sada mora odjednom da se seli u drugi grad jer je život preko noći postao potpuno nepriuštiv.
Šta bi bio prvi korak ka rešenju?
Pre svega bi dakle, to podstanarstvo moralo da se uvede u legalne tokove, tako da bi moglo da se reguliše, a zato i da se reguliše na način da prati realne mogućnosti za život. Ne može da dve prosečne plate u jednoj porodici nisu dovoljne da se iznajmi stan od 40 kvadrata.
Intervencije u tržište, posebno u tržište zakupa, mogu dakle, da idu u dva pravca. Jedno je dakle, to ograničavanje same cene, dakle samog iznosa u odnosu na nekakav prosečni prihod, a s druge strane isto tako važno ograničavanje rasta rente. Dakle, recimo u jednom vremenskom periodu kao što je godinu dana.
A dugoročno, dakle, prosto država bi trebala da se pozabavi javnom stanogradnjom. Nemamo neke informacije da se to nešto posebno konkretizovalo. Ono što treba reći vezano za sve te programe koje zapravo subvencionišu kredite, dakle, to je dakle, jedino što država radi je subvencioniš kredit onda za određene grupe stanovnika, dakle isto po jednom dosta dakle, nejasnom kriterijumu se određuje dakle, ko će to da bude, ali dakle, te mere, one zapravo samo povećavaju cenu nekretnina za sve ostale.
Mere subvencionisanja, posebno učešća u kreditima, dakle, mnogo ređe pomažu zapravo dugoročno ljudima i zbog toga što ih stavljaju u položaj zaduženosti koji sa našim prekarnim radničkim odnosima uopšte nije izvesno da će završiti imanjem zaista doma u svojini oni koji se zadužuju.
A mogli smo da čujemo i pa ne moramo svi da živimo u Beogradu. Kako to komentariš?
Dosta je cinično govoriti, ne moramo svi da živimo u Beogradu, s obzirom da dakle, to Beograd i dalje usisava stanovništvo, dakle i dalje ljudi iz manjih mesta u potrazi za poslom moraju da dođu u Beograd. Ono što im se sad samo poručuje jeste da ako hoćete da radite u Beogradu, zaposlite se u centru grada, u prodavnici, ono, nekoj trgovini, znači vi morate da živite sada bar 40 km dalje od centra grada i da svaki dan dolazite tako na posao.
Prilikom formiranja cene stanova u Beogradu predlažem da se imaju u vidu i sledeći podaci. I ove jeseni bio je među prestonicama sa najzagađenijim vazduhom na svetu. 500 evra košta garsonjera u gradu gde su saobraćajne gužve svakodnevica jer metro ne postoji, a gradske autobuse nema ko da vozi i gde i ove jeseni više hiljada dece nije pošlo u državne vrtiće jer nema mesta. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast Zip za viri ispod površine. Pronađite nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.